Արև ձեզ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հունիսի 24-ն է։ Խորհրդարանը այս շաբաթվա ընթացքում հաստատել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը։ Տեսակետների խաչմերուկ թեման «Կյանքը փոխող այդ ծրագիրն է»։ Բնապահպաններին մտահոգում է Սևանից լրացուցիչ ջուր բաց թողնելու նոր նախաձեռնությունը։ Մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։ Հունիսի 18-ից 24-ն ընկած ժամանակաշրջանում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ։ Այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Վերջին օրերին շփման գծում լարվածության աճի առնչությամբ ուղերձներով են հանդես եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրամիությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Հնդկաստանին անօթաչու թռչող սարքեր վաճառելու ծրագիրը չի սպառնում Պակիստանին։ Սպիտակ տունն այդ մասին ասել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի Վաշինգտոն կատարելիք այցինախորեին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մոդիին կընդունի հունիսի 26-ին։ Միացյալ Նահանգները Հնդկաստանին վաճառելու է 22 անօթաչու թռչող սարք, գործարքի գինը $2 միլիարդ է։ Իրանի ատոմային էներգետիկայի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին, ով մեծ դեր է կատարել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը կնքելու գործում, Guardian պարբերականում հրապարակել է հոդված, որով Վաշինգտոնին կոչ է անում զերծ մնալ Սաուդյան Արաբիայի հետ գործարքից։ Սալեհի համոզմամբ այդ ծավալով զենքի վաճառքը Սաուդյան Արաբիային էլ ավելի կապակայունացնի տարածաշրջանի վիճակը և կասկածի տակ կդնի Իրանի և համաշխարհային տերությունների կնքած միջուկային համաձայնության կատարումը։ Բելգրադում ավարտվել է Սերբիայի նորընտիր նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա են եղել մեծ թվով երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ընդհանուր հաշվով մոտ 5000 մարդ։ Վուչիչի ընտրությունը երկրում հրահրել է բողոքի ցույցեր։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ ավտորիտար աշխատավոչ դրսևորող նորընտիր նախագահը չափազանց մեծ լծակներ է ստացել, ինչը վտանգավոր է պետության համար։ Պենտագոնը հայտնել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է օգտագործել թեժ գիծը Սիրիայում ամերիկացիների հետ անհարկի բախումներից խուսափելու համար։ Այդ մասին ասել է Իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողությունները համակարգող Բաղդադում տեղակայված հրամանատարական կենտրոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Ռայան Դիլոնը։ Վերջերս, երբ ամերիկացիները վայր են գցել սիրիական ռազմական օդանավը, ռուսները ասել էին, թե անջատելու են թեժ գիծը և թիրախ են համարելու Սիրիայի օդային տարածքում հայտնված ցանկացած ոչ ռուսական և ոչ սիրիական օդանավ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Օրենսդիրը հունիսի 22-ին հաստատել է կառավարության ծրագիրը։ Այն կոչված է «Կյանքը փոխել»։ Վարչապետը առաջին իսկ նիստում ասել է, որ կառավարությունը աշխատելու է 6-օրյա ժամանակացույցով։ Որքանով է իրագործելի ծրագիրը, արդյոք այն սոսկ բարի ցանկությունների հռչակագիր չէ, ինչպես պնդում են որոշ ընդդիմադիրներ։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք մեկ հատված ամբողջական տարբերակը մեր երեկոյան եթերում, իսկ հեռուստատարբերակը կայքեջում և Facebook-ում։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի վերաբերյալ եզրափակիչ ելույթում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, մեր պատկերացմամբ մենք կազմել ենք շատ աշխատունակ, շատ պոտենցիալ և հաշվարկված ծրագիր։ Ունեցել ենք ներքին բանավեճեր, քննարկել ենք մասնագետների հետ և ոչ միայն հայ մասնագետների։ Սա պրոֆեսիոնալ ծրագիր է, որը մեր պետությունը փոխելու է դեպի լավը, հիմնված է մեր մշակույթի, ավանդույթների, ընտանեկան արժեքների վրա և միևնույն ժամանակ ժամանակակից և հասկանալի աշխարհի համար»։ Մեջբերման ավարտը։ Տնտեսական մեկնաբանները հաշվարկել են, այս ծրագրում 54 անգամ գրված է, պետք է 46 անգամ անհրաժեշտ է և այլն։ Էլ ինչով է առանձնահատուկ արդեն իսկ ընդունված այս ծրագիրը, քննարկելու ենք ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան Դաշին խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի և ՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մելիքյան, ներկայացնելով իրենց խմբակցության դիրքորոշումը, ձեր այսօրվա զրուցակիցը Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ այս ծրագիրը նախորդ ծրագրի համեմատ նահանջ ջանջի արձանագրել, ձախողված են տնտեսական աճի, ներդրումների ծավալի, նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված բոլոր կետերը, եթե նախորդ ծրագրերը ձախողվել են, ինչ երաշխիք կա, որ սա էլ չի ձախողվելու, հարցրեց նա, խնդրեմ պատասխանեք այս հարցադրումներին։
Ասել, որ նախորդ ծրագրերը ձախողվել են, իհարկե այդպես չէ, իսկ միանգամից ընդունել, որ այս ծրագիրը արդեն իսկ ձախողված է, դա երբեք ընդունելի չի կարող լինել մեր կողմից եւ ընդհանրապես։ Ծրագիրը իրոք բավականին հաշվենկատեւով հաշվարկված է, իրատեսական է, բավականին հավակնոտ է, եւ այն մեջբերում, որ դուք կատարեցիք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսքից, ես գտնում եմ, որ դա իրատեսականության հենց առաջին գրավականն է։ Առաջին հերթին այն նպատակները, որ դրվել է, ինչպես նշեցիք նաեւ, պետք է անհրաժեշտ է բարերի
առատությունը,
իհարկե դրանով չէ, որ կանխորոշում է ծրագրի նպատակային հիմնական նշանակությունը։ Ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ 100 անգամ գրվել պետք է կամ անհրաժեշտ է, միևնույն է, դա քիչ կլիներ, որովհետև այս ծրագիրը իրոք բավականին լուրջ հաշվարկների և բավականին լուրջ աշխատանքի հետևանք է, նախանշելով այն առաջընթացը և անվտանգության առումով այն գործընթացները, որ պետք է առաջակայում իրականացվեն։ Ասենք, որ ծրագիրը չէ, որ շատ ավելի հստակ է նախանշում այդ գործընթացը, ծրագրից անմիջապես հետո յուրաքանչյուր տարի 5 տարվա ընթացքում մենք պետք է ունենանք եւ հաստատենք տարեկան բյուջեն, որտեղ ավելի մանրամասը եւ ավելի հստակ կնշվի այդ
ուղղությունը։ Շատ լավ, նաեւ վարչապետը պատասխանեց ձեր ելույթին, նշելով, որ Ծառուկյան դաշինքի մեր գործընկերների քննադատությունը կամ առաջարկությունները հիմնականում 2 դասի են, մենք 430,000 ձայն ունենք, ինչու մեր ծրագիրը չեք ունենում, ընդունում հաստատքն է, որ մենք ավելի շատ ձայն ենք ստացել եւ մեր կարծիքով մեր ծրագիրը ավելի առարկայական է եւ իրագործ մի մեջբերում է, լսենք, թե վարչապետը ինչպես գնահատեց այն քննարկումները, որոնք տեղի ունեցան ազգային ժողովում, լսենք։
Կար նաև էմոցիոնալ ելույթ, որ այս ծրագիրը առաջընթացի չէ, այդտեղը դոմփելու է, բայց առանձնապես հիմնավորված չէր իմ կարծիքով։ Կային առարկայական իհարկե առաջարկություններ եւ կային էմոցիոնալ ելույթներ, իմ կարծիքով ոչ կոռեկտ, անձնական եւ ոչ հեռանկարային, ուղղակի խորհուրդ, հորդոր։ Ճիշտ չի դա։
Դե վարչապետը դեռ մեղմ խոսեց, ես նաև ծանոթ եմ ինձ այնպիսի տեսակետներ, որ և ընդդիմության, և իշխանության կողմից ասում են, որ ըստ էության կառավարության ծրագիրը ըստ էության չքննարկվեց խորհրդարանում։ Համաձայն եք։
Շատ բարի։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում։ Նախ եւ առաջ կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը շատ բնական է, որ իհարկե ինքը իր ներսում և կուսակցությունում, և կառավարություն քննարկել է նաև մասնագետների հետ, և ունի իր տեսլականը և մոտեցումները ապագայի նկատմամբ, դա նորմալ է։ Եվ իհարկե ընդդիմությունն էլ ունի իր մոտեցումները, որը բնականաբար եթե համընկնեին այդ մոտեցումների իվերուստ, կլինի մի ընդհանրական իշխանություն։
Ձեր խմբակցությունն ավելի տնտեսական, ելքը ավելի շատ քաղաքական արտադրություններ է։
Տեսեք, ուրեմն ելքին ես չեմ մեկնաբանում, դա էլ հարգում եմ իրենց իրավունքն է։ Ես պետք է ասեմ, որ այս բոլոր մոտեցումները նորություն չէին, այսինքն մեր մոտեցումները, հանրապետականի մոտեցումները, դրանք նախընտրական փուլում ներկայացվեցին հանրությանը, եւ բնականաբար նպատակը, սակայն ես կարծում եմ, այ Գագիկ Մելիքյանի հետ մենք ուսանողական տարիներից ընկերներ ենք, հա, միասին ճանապարհ ենք անցել, բայց ինչի՞ համար եմ սա ասում, որ նպատակը նույնն է, ոնց անել, որ մեր երկիրը լավանա եւ մեր երկրում գործերը լավ գնան, արտագաղթը կանգնեցնեն, կաղկատությունը կչանա, աշխատավարձը բարձրանա, հա, եւ այլն։ Եվ որպեսզի ես շատ այսպես բարի ցանկությունների ինչ որ մի այսպես ամբողջություն չներկայացնեմ, ես որպես տնտեսագետ ասում եմ, խնդիրներ կան, որոնք զուտ մասնագիտական են, որի մասին ես ասացի իմ առաջին ելույթում ոչ ֆրակցիայի, այսինքն ես ավելի շահագրգռված էի, որ քննարկումները գնան խիստ մասնագիտական դաշտում, քիչ հետո դրա մասին կասեմ մի երկու բան, եւ իհարկե անպայման քաղաքական։ Միանգամից քաղաքական է, այտենց երկար ասելու բան չկա, քաղաքականը շատ հստակ է։ Ուրեմն, այո, քաղաքական այն հիմքը, որի վրա գնում են նոր տնտեսական, միգուցե եւ ինչ որ նախորդի հետ համատած, միգուցե եւ ինչ որ ավելի ակտիվ քայլեր, սակայն իմ կարծիքով դրանք չեն կարող տալ շատ երկարաժամկետ եւ լուրջ արդյունքներ, որովհետեւ քաղաքական հենարանը, հիմքը, քաղաքական որոշումների ընդունման ինստիտուտի բովանդակությունը չի փոխվել նույնն է։ Այսինքն այդ ես ուզում եմ ուղղակի պարզ այսպես նայենք էլի, հարգելով նաև բոլոր նախորդ կառավարության մեր գործընկերներին, այսինքն այդպես չի, որ նրանց խելքը այդքան ավելի քիչ էր ասնում, քան հիմա, բայց իհարկե կան արտաքին մարտահրավերներ, կան ներքին լուրջ մարտահրավերներ, որոնք որոշակի սահմանափակումներ են բերում եւ դժվարացնում կամ հեշտացնում
մեր առաջին ամբողջ խոսակցության թեման իհարկե միայն ցա է դրա համար պետք է կետարկետ կանդրադառնանք այո որ դուք ասում եք որ շատ իրատեսական են ծրագիր ուզում եմ հասկանալ թե ձեր համոզումը ինչ հիմքեր ունի տեսեք այս կառավարությունը արդեն 9 ամիս է գործում եւ վերջերս հրապարակվել են ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշներ եւ դրանից ինչ է պարզվում որ այս կառավարությունը այդպես էլ չի հաջողվում բեկում մցնել օրինակ տնտեսական կարևորագույն ճյուղերից հա գյուղատնտեսության եւ շինարարության ամբողջներում, որոնցում երկարատև անկումը շարունակվում է։ Արտաքին առևտրում, չնայած շարունակ հրապարակվող այդ արտահանման ծավալների աճին, համեմատության մեջ պարզվում է, որ ներմուծման ծավալի աճը անհամեմատ ավելի մեծ է։ Մայիս ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները եւս մեկ անգամ հաստատվեցին, որ ընդհանրապես կառավարությունը առայժմ չի հաջողվել տնտեսության մեջ որակական լուրջ առաջընթաց գրանցել։
Ասել որ տնտեսության մեջ որակական լուրջ առաջընթացները մի քանի ամսվա ընթացքում կարող են լինել ակնհայտ եւ տեսանելի իհարկե այդպես չէ տնտեսության մեջ առաջընթացները սովորաբար ժամանակի ընթացքում են լինում եւ այն նախադրյալները որ արդեն իսկ ստեղծված են նախորդ 9 ամիսների ընթացքում բավականին լուրջ են այն գործընկեր պարոն Մելքումյանը կհաստատի որ նախորդ 9 ամիսների ընթացքում կառավարության կողմից ներկայացվեցին ազգային ժողովի բավականին հետաքրքիր հարկաբյուջետային քաղաքականության մեջ նախագծեր որոնք ընդունվեցին արտոնությունների առումով չնայած սրանք բավարար չէին ես համոզված եմ որ դեռևս առաջիկայում մենք շատ ենք ունենալու նման նախագծեր հարկաբյուջետային հատկապես հարկային մաքսային քաղաքականության մեղմացման առումով որոնք իսկապես դրական արդյունքներ տալու են բավականին լուրջ քայլեր կատարվեցին նաև հատկապես որպես աշխատանքի եւ արտադրության կազմակերպման առումով հունքային վառելիքա էներգետիկ ռեսուրսների գների անկման առումով գազի գին էլեկտրաէներգիայի փոքր նվազեցումներ եղան հատկապես ես ցանկանայի նշել գյուղատնտեսության բնագավառում որովհետև դուք նշեցիք որ արտադրության առաջընթացը դեռևս այնքան էլ նկատելի չէ բայց այն նվազեցումը հատկապես գազի գնի ջերմոցային տնտեսություններում որ 156000 դրամից նվազեցվեց մինչև 100000 դրամ ես կարծում եմ որ դա իր արդյունքը տալիս
ծրագրի մեջ 122 է ջանոց ծրագրի մեջ մոտավորապես վելուցաբաններից մեկը հաշվել էր թվով 20 նոր ռազմավարություն գրելու մասին էր այնտեղ տարածք Հայաստանի տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիտորինգի համակարգի ռազմավարություն, մարզային ռազմավարություն, դրանից առանձին մարզերի զարգացման ռազմավարություն, դրանից էլ առանձին ՀՀ տարածքների զարգացման ռազմավարություն։ Մի քիչ շատ չի փաստաթղթային աշխատանքը գործնական կոնկրետ։
Տեսեք, ես հետևյալ, դա կառավարության ճաշակի հարցն է, իր գործն է, ինքը կազմել է ծրագիր, ինքը գրում է պատասխանատվություն, ինքն էլ թող որոշի ոնց է անում։ Մեծ հաշվով պարոն Մելիքյանն էլ այդպես ես համաձայն եմ, ասեց, որ ինչ էլ մենք գրենք, որտեմ երբ որ ես ասենք քննադատում ենք եւ այլ, ասում եմ բաներ կա որ գրված չի, բայց արել ենք։ Դա էլ կարող ենք անել։
Իրականությունը դա ամբողջությամբ համապատասխան է։
Ես նորմալ եմ համարում, ամեն ինչ չի որ հիմա մենք։
Եվ ամեն ինչ չի, վայ իմ գործընկերոջ նաեւ լրացնելով ասում ամեն ինչ է որ պարտադիր պետքա գրվի, հատկապես ռազմարտնաբերության զարգացման ուղղությամբ եւ պաշտպանության հետ
կապված։ Այո, հիմա տեսեք։ Ցավոք սրտի, ուրեմն Հայաստանը այն տիպի երկիր է, դա բոլորս գիտենք, որ գրածը կամ օրենքը եւ այլը պարտադիր չի որ միջև էր կատարյալ գործի։ Բայց ես ուզում եմ հետեւյալը ասեմ։ Մենք ինչ ենք այս վերջերս շատ ասում, որ ես վարչապետին ասեցի։ Ասում ենք, որ մենաշնորներ կան, ստվերային տնտեսություն կա, կոռուպցիա կա եւ այլը, չէ՞։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է ծրագրի իրականացման ռիսկերը։ Ընդունենք ամեն կառավարություն իր ռիսկերը հաշվարկում է, ասում է, այս ընթացքում կարող է այնպիսի իրավիճակներ առաջանան, որ ես չեմ կանխատեսել, բայց ես կառավարությամբ տեղը լինեի, այդ ռիսկերը կգրեի, որ այ եթե հանկարծ ես փորձեմ մենաշնորի կամ ստվերի դեմ պայքարեմ, ինչ-ինչ պատճառով հանկարծ դա չստացվի կամ քիչ ստացվի, այնքան էլ ամբողջական չստացվի, դա բերում է այս ծրագրի շատ կետերի կատարման, ձախողման հավանականությանը, այո, խախտմանը, եւ ես իմ, այսինքն ի՞նչ է դա նպատակը հստակ է, խնդրեմ, դուք ձեր ռիսկերը գրել եք, խոսքը արտաքին ռիսկերի մասին, օրինակ եթե ռուսական ռուբլին շարունակի արևմուտքի սանկցիաների ուժեղացման հետևանքով էլի թուլանա, մենք ոչ թե 850 միլիոն դոլարի համարժեք տրանսֆերներ կկչանա, կարող է 1.5 միլիարդ կչանան, հա, սա դրս մեզնից կախված չի, բայց երբ որ ներքին մարտահրավերները ես չեմ կարողանում կառավարեմ, սա խնդիր է։
Սա ընդդիմության մյուս հատված է, ելքի ներկայացուցիչը որոշակի հակասություններ էր նկատել եւ հրճակված այս փաստը ծրագրի նպատակների ծրագրի մասին եւ այն ինչ որ օրինակ ծրագրում նշել եք արտահանման արտավալի աճի մասին, բայց դրա համար օրինակ երկատգից է պետք, բայց երկատգծի կարիք ունենք, մինչդեռ կառավարության ծրագրում Հայաստան-Իրան երկատգծի ծրագիրը բացակայում է։
Չէ, Աբխազիայի։
Լավ, սովերացնում է։ Փոստային ծառայությունը պետք զարգացնել, բայց մի քանի շաբաթ առաջ դուք Հայփոստի օտարումը հաստատեցիք։ Ասում են, որ մշակույթը կարևոր դերակատարում ունի, բայց վաճառում են Հայֆիլմ, այն դեպքում, երբ կինեմատոգրաֆիան մշակույթը ներկայացնելու հզոր գործիք է։
Քանի որ իմ գործընկերը այդ բնագավառի պրոֆեսիոնալ մասնագետ է, ես կփորձեմ ընդամենը շատ կարճ խոսել։ Մասնավորությունը դեռևս չի նշանակում հետընթաց զարգացման առումով։ Ես կարծում եմ, որ մասնավորությունը կարող է ապահովել եւ ավելի առաջացիկ տեմպերով կարող է ապահովել զարգացումը տվել ձեր նշած բնագավառում։ Իսկ ինչ մնում է երկաթուղիների, հատկապես ճանապարհների զարգացմանը, երկատգծերի զարգացմանը, մենք իրոք գլոբալ աշխարհում, հատկապես տարածաշրջանում այն փոփոխությունները, որ ակնկալվում է, նկատվում է, այն զարգացումները, այն դժվարությունները, որ մենք առաջիկայում նույնիսկ դրա մասին չենք խոսում, բայց ազգում ենք արդեն, ես կարծում եմ, որ իրոք դրանք բավականին երկար ժամանակ դեռ մեզ հետևելու են, եւ ասել, որ չեն կզգում դրա անհրաժեշտությունը, այդպես չէ, բայց ինչ ձևերով, ինչ միջոցներով, ինչ ժամկետում պետք է դրանք կատարվեն, դա դեռևս ակնհայտ հայտնի չէ, որովհետև եթե հիշում եք վարչապետը իր խոսքը սկսեց հետևյալ ձևով. մենք պետություն ենք, որի 83% սահմանը փակ է,
17 միայն,
ընդամենը 17% սահման ունեցող պետություն, ընդամենը 2 ճանապարից օգտվող, որը բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում բացասական առումով մեր արտադրությունը եւ արտահանումը, հատկապես խթանելու առումով։
Ինձ թվում է, ձեզ համար հետաքրիր կլինի լսել, թե ձեր նախկին գործընկերը, որ մինչեւ վերջերս նույնպես պատգամավոր էր եւ հիմա ձեր քննարկումներին հետեւում է կողքից, այսպես ասած, ինչպես է գնահատում խոսքը ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի մասին, է, որը կառավարության ծրագրի մասին ասել էր, այն ինչ հնարավոր է։ Լսենք, խնդրեմ։
Սիրո,
ես կբնութագրեմ ծրագրի անունը, այն ինչ հնարավոր է, փորձեմ բացատրեմ։ Ծրագրում սեփական նախաձեռնությունների, գաղափարների երևույթները շատ քիչ են, մեծ մասամբ այն ծրագրերն են նկարագրած, որի համար Հայաստանը ստացել է դրսի ֆինանսավորում կամ կա որևէ մեկը, որը կֆինանսավորի։
Գիտեք, բայց այստեղ ավելի կարևոր բան կա, որ ինձ թվում է պետք կհետաքրքրի ավելի լայն, այսպես ասած, հանրության։ Տեսեք, տնտեսագետների գնահատմամբ, եթե կառավարությունը ծրագրում նշել է, նախատեսում է տարեկան 4% գնաճ եւ 5% տնտեսական աճ, ուրեմն սա չի կարող լուծել աղքատության խնդիրը, իսկ որպեսզի ժողովուրդը իր վրա զգա դրական ազդեցությունը, ապա աճը պետք է լինի գոնե 7%, չէ՞, այդպես չէ՞։
Ասեմ։ Չէ, տեսեք, ուրեմն խոշոր երկրների համար կարող է 1.2%-ը,
նույնիսկ միջև 1%։
Այո, շատ վճռական լուրջ ազդեցություն։ Մեր տիպի երկրի համար տնտեսական աճի եւ սոցիալական տարբեր ցուցանիշների միջև էլաստիկություն է կոչվում կապը, այսինքն կապի սերտության աստիճանը, փոխազդեցությունը, ուրեմն ենթադրում եմ, որ այո, դուք իրավացեք 5-7%, այդպես ասենք միջինը։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ 1% տնտեսական աճը, ես չեմ ասում, այդպես է, 18-ից 21 միլիարդ դրամի լրացուցիչ մուտք է ապահովում բյուջե, 1% տնտեսական աճը, չէ, հարկեր հնա, ինչքան է մեր մոտ, 21%, լավ, հանում եմ են Թուրքիերը եւ այլ կորուստներ, 18-19% ռեալ մուտքեր, որևէ մեկը չի վիճարկում, դրա համար ես վարչապետին ասացի, հիմա, որ մենք գրում ենք 5%, ընդունենք դառնում է 90 միլիարդից ավել կամ 100 միլիարդ, հաջորդ տարվա, երբ որ սեպտեմբերին բերեն բյուջեն, դա արձանագրվելու է, պատասխանը այո, ну կսպասենք, կտեսնենք, շատ ավելի լավ եթե արձանագրվի։
Ես ընդհանրապես լրացնեմ, պարոն Ներկումյան, քանի որ ծրագրի քննարկումը մեր կուսակցությունը նույնպես տեղի ունեցել եւ միջև ազգային ժողով ներկայացնելը, նման հարց բարձրացվել է մեր կողմից,
կարծես ավելի բուրն է,
եւ շատ ավելի բուրն ձևով է քննարկումը ընթացել, քան ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովում շատ մեծ քննարկում է եղել, այդպես քննարկում մենք կուսակցություն չենք ունեցել, մենք կուսակցություն ունեցել ենք շատ բուրն քննարկումներ,
հակասական բավականին, եւ պետք է նշեմ, որ դա բավականին լուրջ դրական ազդեցություն է ունեցել, եւ այն նշված նախանշված թիվը ոչ թե 90 միլիարդի չափով, այլ 100 միլիարդի չափով պահանջ է դրվել։
Շատ բարի,
ես հստակ պահանջ եմ դրել։
Շատ բարի, ես շարունակեմ։ Վարչապետը հանդիպեց նաեւ մեր խմբակցության հետ նախորդ օրը, եւ միտքը, որ ես իմ ելույթում, այն ինչ որ ասեմ, ես ելույթում արդեն ասել եմ, նա էր, որ մենք միշտ ասում ենք, չէ՞, մեր բյուջեն սոցիալական է, այսինքն բյուջեի մոտ 50%-ը, ուրեմն սոցիալական ոլորտ, առողջապահություն, գիտություն, կրթություն։ Հիմա, եթե միտքը լեյտմոտիվ այն է մոդելի իմաստով, որ մենք գնում ենք դեպի արտադրական ճյուղերի, դեպի արտադրողական ճյուղերի վրա ավելի շատ ներդրումներ անելու, այսինքն պետության սուբսիդավորումը, նրա աջակցողական դերը գալիս է դեպի այնտեղ, պարզ չի, թե այդ ձեր ասած հարցը, թե աղքատության վրա ազդեցությունը ոնց է, որովհետև կարող ա դու մի 3-4 տարի ունենաս աջ, բայց հլա աղքատությունը այդքան էական չլինի։ Այս լուծումը համադրման սոցիալական խնդիրների եւ արտադրողական ավելի ներդրումների, սա ամենալուրջ խնդիրն է, որ ես ծրագրում չեմ տեսնում։
Եթե կարելի է մեր զրույցի վերջին հատվածում անդրադառնանք այս ծրագրի քննարկման մի քիչ քաղաքական բաղադրիչին, որ նույնիսկ գերակայություն էր կազմում գոնե այդ երկօրյա քննարկումների ընթացքում, հիմնականում Երկդաշինքի շնորհիվ, որի ներկայացուցիչ Էդմոն Մարուկյանը նկատեց վարչապետի ելույթում նախքին ԵԼՌ-ը չի տեսնում, ասեց անհավես է, անէքսպրեսիա, անեմոցիա, այնպիսի տպավորություն է, որ ձեզ քիչ առաջ ասել են, որ դուք այլևս չեք լինելու վարչապետը, եւ թեման շարունակեց վարչապետի խուսափողական պատասխանները լսելուց հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք այդ հատվածը։
Այնպիսի տպավորություն է, որ խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները չակերտավոր արդեն սկսում են Սերժ Սարգսյանին համոզել, որ նա այնուամենայնիվ փոխի իր մտադրությունը և առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում։
Հիշեցնեմ, տեսակետների Խաչմերուկ թողարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել երեկոյան ծրագրում, բացի այդ, այս թողարկումը կարող եք դիտել մեր կայքեջում ազատություն.am և Facebook-ում։ Իսկ հիմա բնապահպանական խնդիր, նախաձեռնություն, որը մտահոգում է բնապահպաններին, իշխանությունը մտադիր է լրացուցիչ ջուր բաց թողնել Սևանից, լսենք Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Բնապահպանական մի շարք կազմակերպություններին և Սևանալճի ափամերձ համայնքների բնակիչներին զայրացրել է կառավարության որոշումը, որով գործադիրը նախատեսում է Սևանալճից տարեկան 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջուր բաց թողնել։ Այդ որոշման անդիմախոսների ստեղծած ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությունը ազգային ժողովից պահանջում է չընդունել կառավարության կողմից ներկայացված համապատասխան օրենքի նախագիծը, որն արդեն մի քանի օրից քննարկման է դրվելու խորհրդարանի արտահերթ նիստում։ Նախաձեռնության համակարգողներից Մարտուն ու կանանց խորհրդի նախագահ Անահիտ Գևորգյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենց դիմումն արդեն ուղարկել են խորհրդանի ղեկավարին, բնապահպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահին, խորհրդանական խմբակցություններին և վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։
Գիտեք ոնց, այսպես ոնց որ արդեն ոչ թե ուզում ենք զորով անել, մենք խնդրում ենք, որ հասկանա, որ Սևանը, սա ուղի Վազգեն Սարգսյանը մի լավ բան ասեց, որ երեխա չի, որ գլուխով ուզի, այնպես խոզի։ Չի կարելի, ով կա երկրի ղեկավար, ուզենա Սևանը դարձնի ցկտաբուծարան, ուզենա ոսկու հանքը սեղ շահագործի, որտեղ ոգուտա, ուզենա հեկերը կառուցի, որովհետև չգիտեմ ինչ։ Պետք չի, Սևանը համաժողովրդական սեփականություն է, սրան պետք է ամբողջ այս ժողովուրդը կանգնի, եզակի խմելու ջուրի, աշխարհը խմելու ջուրի պրոբլեմ մի առաջ է կանգնած, մի հատ աֆրիկական, ասիական երկրներ գնացեք, խմելու ջուրը ինչի ենք մենք այսպես 1-2 շահի համար, կարող է զարգացում կամ մենք ինչ ենք փոխանցելու մեր սերունների։
Կառավարության մշակած նախագծի համաձայն նախատեսվում է Սևանից ջրարի ծավալները տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետրից հասցնել 270-ի։ Լրացուցիչ ջուրն ըստ գործադիրի ուղղվելու է Արարատյան դաշտի մի քանի համայնքների հողատարածքների ոռոգմանը, ինչպես նաև Սևան հրազդան հեկերի համակարգում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ծավալների ընդլայնմանը։ Անահիտ Գևորգյանի կարծիքով կառավարությունն այս քայլով իրականում փորձում է մի քանի անձանց համար շահույթ ապահովել։
Առաջին, որպեսզի Սևանը ժամանակի շուտ չբարձրանա, այսինքն 30 տարում չբարձրանա, եւ այն անօրինական շինությունները, որոնք այսօր եկամուտ են բերում Սևանի ափամերձ տարածներում կառուցված հանգստյան գոտիներին, գոյատևին իրենց կյանքը երկարացնեն, որովհետեւ երբ որ բարձրացավ, դրանք բոլորը ջրի տակ են, բոլորը անօրինական են, ինչ կան են 1903 մետրից սահմանում են եւ բոլորը ջրի տակ են։
Ազգային ժողով ուղարկված նախագծում կառավարության մասնագետները եզրակացրել են, որ լրացուցիչ ջրառը Սևանալճի վրա բացասական ազդեցություն չի ունենա։ Ափամերձ համայնքի բնակ բնակիչները մինչդեռ վստահ են։ Ջրազրկված տարածքները կամայանան, կսկսվի նեղման պրոցես, կվտանգվի ձկների գոյությունը։
Էկոլոգիական մեծ վտանգի առջև է կանգնած Սևանը, որովհետև նույն պատմությունը գիտեք, երբ որ Սևանը պատ թողեցին, 18 մետր իջավ Սևանը, ինչ էկոլոգիական խնդիրներ առաջացավ, ամբողջ Սովետմիությունը 48 կիլոմետրանոց բան կառուցեց թունել, որը միջև հիմա իմացեք աշխարհում եզակի է։ Ընդ որում տեսնում եք, երբ որ նախարարը օրը խնդրում, վարչապետը զայրանում է։ Թողեք քննարկումներ լինեն, հարցրեք այդ ափին ապրող մարդկանց, հարցրեք մասնագետներին։ Գիտեք, եթե խո 1000 դրամները չի հենց մտնեն, ձեռք պարտրացնեն, ընտրեն ու ժողովրդին տնեն այդ բանի առջև։
ՍՈՍ Սևան նախաձեռնության անդամները մտադիր են խորհրդարանի հուլիսի 4-ին կայանալիք արտահերտ նիստում այս նախագծի քննարկմանը զուգահեռ բողոքի ակցիաներ անցկացնել ինչպես Գեղարքունիքի մարզում, այնպես էլ մայրաքաղաքում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը հաջորդ տարվա գլխավոր քաղաքական հանելուկն է։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչ է փոխվելու 2018 թվականին Հայաստանում, ով է զբաղեցնելու վարչապետի նախագահի մյուս կարևոր պաշտոնները, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու, որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու է, մենք շարունակելու ենք մնալ ռուսական ազդեցության գոտում, թե Եվրամիության հետ համաձայնագրի կնքումը փոխելու է մեր երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Այս և բազում այլ հարցեր են այսօր թևածում օդում, հարցեր, որոնց պատասխանները կամ չկան կամ աղոտ են։ Պաճառը մասնաբ այն է, որ դրանց որոշ մասի պատասխանները մեզնից չեն կախված, այլ աշխարհակաղակական իրողություններից, դեպքերի ընթացքից ու աստղերի դասավորությունից, բայց կան հարցեր, որ մեր որոշումների տիրույթում են, սակայն անգամ այդ հարցերում առայժմ որոշակյություն չկա։ Ինչու՞, ի վերջո ի՞նչն է խանգարում իշխող ուժին, որը չի զլանում տեղի անտեղի ասել, որ ստացել է հասարակության ճնշող մեծամասնության քվեն, հայտարարել 2018 թվականին ովքեր են լինելու իր վարչապետն ու փոխվարչապետերը, հարցեր է հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Պաստորաթերթը զրուցել է ելք խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի հետ։ Ձեր խմբակցությունը դեմք վերկեց կառավարության հնգամյա ծրագրին։ Ինչը ձեզ չի բավարարում այդ ծրագրում։ Այս հարցին Գորգիսյանը պատասխանում է. Ծրագիրը բավականին թույլ էր, այն դեպքում, երբ խոստացվում էր հզոր, ուժեղ, ռիսկային ծրագիր, մենք դրանում ոչ մի նման բան չտեսանք։ Մասնավորապես խոսք չկար նոր ատոմակայանի կամ ատոմակայանի երկրորդ բլոկի շինարարության մասին, չկար որևէ հեռանկար Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման հարցում։ Իսկ եթե մենք ակնկալում ենք տնտեսական զարգացում կամ ցանկանում ենք մեծացնել արտահանման ծավալները, ապա նախ եւ առաջ մեզ հարկավոր են ճանապարհներ, տվյալ դեպքում երկաթգծից, իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստան-Իրան երկաթգծի վերաբերյալ խոսվում է արդեն տարիներ շարունակ, իսկ այժմ այն դուրս է եկել օրակարգից, քանզի տեղ չի գտել կառավարության ծրագրում։ Ինչ վերաբերում է նոր ատոմակայանի կառուցմանը, ապա հասկանալի է, թե այն ինչպիսի նշանակություն ունի նաև մեր երկրի էներգետիկան վտանգության առումով։ Ի վերջո ստանդարտների համաձայն արդեն ավարտին է մոտենում մեծամորի ատոմակայանի գործարկման ժամկետը, ասում է Գևոր Գորգիսյանը փաստի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է թերթի բնութագրմամբ կառավարության որոշմամբ հաստատված մութ և կասկածելի մի գործարքի։ Խոսքն այն որոշման մասին է, որով հավանություն է տրվել քաղաքապետարանի կողմից Սպայկա և Արմսան Պրոդուկտ ՍՊ-ներին մոտ 163 հեկտար հողատարածք նվիրաբերելուն, թերթը գրում է։ Եթե դա այդքան լավ ներդրումային ծրագիր է, ինչու է քաղաքապետարանը գաղտնի պահել, վերջին պահին հրապարակել նման որոշման նախագիծ։ Ի վերջո սա առաջին անգամը չէ, որ Տարոն Մարկարյանը նմանատիպ ակնկալներ է մատուցում։ Հիշենք, թե Կուզարտգորս նախարարության շենքի վաճառքը, որը ճիշտ նույն կերպ նիստի օրակարգում հայտնվեց վերջին պահին, և դրա մասին մարդիկ իմացան, երբ որոշումն արդեն կայացվել էր։ Մի խոսքով, եթե դիվանագիտորեն արտահայտվենք, գործունենք մի խիստ կասկածելի, առողջ տրամաբանության մեջ չտեղավորվող գործարքի հետ, իսկ եթե արտահայտվենք ավելի ազատ ու հասկանալի, տեղի ունեցածը պարզապես բեսպրեդել է, որում ներգրաված են քաղաքապետը և կառավարությունն իր ողջ կազմով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հունիսի 19-ին Բաքու կատարած այցին հաջորդած ռուսաստանյան, եվրոպական ու ամերիկյան պաշտոնյաների ու ազդեցիկ քաղաքական շրջանների հայտարությունների և գնահատականների երկար շղթայի վերջում ակնհայտորեն ուրվագծվում է Ադրբեջանի որդեգրած դիվերսիոն պատերազմի մարտավարության անփառունակ վախճանը։ Այն հստակ միակամությունը, որ այժմ դրսևորում է միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածության մեծացման ու զինծառայողների զոհվելու փաստերի հետ կապված, այլևս չի կարելի դիտել իբրև սովորական դիվանագիտ կանկեցվածքի դրսևորում։ Դրանք ամենևին էլ հերթապահ խոսքեր չեն, այլ ասպարեզ նետվող որոշակի գնահատականների ու արժևորումների միջոցով լայնածավալ պատերազմի բռնկումը կանխելու փորձեր, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։